Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 27-aprel juma. Washingtondagi studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hot Pursuit yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Shavkat Mirziyoyev imzolagan qarorda Mudofaa vazirligi zimmasiga 9 may kuni soat 21:00 da xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bayram salyutini tashkil qilish yuklatilgan.
Qurbon bo'lganlarning xotirasi bu urushni 45-yil hozir 50-yil bu vaqtda ishlatish kimga qarshi kurashgani noto'g'ri narsa. Fashizmdan g'alaba qozongan faqat Germaniyani kuchaytirib o'tdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat.
Olmaqdan so'ylayapman.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda 9-mayni tantana qilish boshlangan. Poytaxt metrolarida qizil askarlar libosidagi harbiylar tomonidan uyushtirilgan konsertlar, Rossiya tomonidan g'alaba ramzi sifatida qabul qilingan va Toshkentda tarqatilayotgan Georgiy tasmalari, Rossiyadan O'zbekistonga kirib kelayotgan g'alaba karvonlari bir guruh faollarni prezident Mirziyoyev nomiga ochiq murojaat bilan chiqishga majbur etgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bu murojaatda faollar prezidentdan O'zbekistonda rasman xotira va qadrlash kuni sifatida qabul qilingan 9-mayning g'alaba bayrami sifatida nishonlanayotganligi yuzasidan aniqlik talab qilishadi. Prezidentga qilingan murojaat tashabbuschilaridan biri toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, 9-may bilan bog'liq munozaralarni Rossiya elchixonasi tomonidan Georgiy tasmalarini tarqatilishi boshlab bergan.
O'zbekiston jamiyatida masalan Georgiy tasmasi tarqatilish boshlanishi bilan mana har yili 9-may kuni ijtimoiy tarmoqlarda janjal bo'ldi. 9-may janjal qilib davlat o'zi bunday aytdilar. Islom Karimov davrida ham bir murojaat qilganimizda chala pulchi javob berib, chala pulchi aksiyalarni to'xtatishga harakat qilgan va keyin bitta narsani talab qildi. Davlat shuni tushuntirib bersin. Yani bilasizmi, bu da bitta narsa. Davlat bunga o'zini munosabatini bildirish kerak. Bir, ikkinchidan odamlarga ochiq tushuntirish kerak buni. Tarixini kelib chiqishini, nima uchun bu ishlatilyapti. Bu tarqalgan Toshkentda elchixona tarqatadi. Har xil qatlamlar orasida o'zbeklarni ko'pchiligi bilmaydi va shuning uchun shularni ichida ham buni taqib yurganlar bor. Bu uchun kimnidir jazolashimiz chiqqanman bildi, lekin to'g'risini aytish kerak ham shu siyosatlashtirish, chunki birinchidan buni talqinini tushuntirish kerak, qattiq paydo bo'lgan va nima uchun buni aloqasi ikkinchi yoqqa o'xshaydi. Ikkinchidan bu ham qanaqadir geopolitik Rossiyani bitta tadbirdan biriga aylanib qoldi. Hamma narsa yo'lmasa 9-mayni nishonlash bo'ladimi? Nima bo'lmasin, qaysi Rossiya bilan aralashgan bo'lsa, shu yerda na tarix, na fan masalasi, na iqtisodiyot tushib ko'tarilgandek ko'rinadi, lekin bu ikkinchi darajaga chiqib qolib, asosan shu geopolitika, fitna, janjal, qarama-qarshiliklar, urushlar boshlanib ketdi,
deydi Anvar Nazir. Rossiyada ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning ramzi sifatida qabul qilingan Georgiy tasmalari Toshkentdagi elchixona tomonidan 9 may munosabati bilan tarqatilmoqda. Rossiya elchixonasi tasmalar xohlovchilar uchun bepul tarqatilayotganligini bildirgan. Prezidentga yozilgan murojaat mualliflariga ko'ra, Chor Rossiyasi ilohiy Georgiy ramzi ostida Turkistonni, O'zbekiston shaharlarini qonga belagan. Bugun bu tasma yana o'zbekistonliklarga g'alabaning ramzi sifatida taqdim etilmoqda. Bunga O'zbekiston davlat sifatida o'z munosabatini bildirishi lozim. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16 aprel kuni xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishga doir qarorga imzo chekkan edi. Qarorda xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida e'tirof qilingan. Uni nishonlanishini ta'minlash davlat va nodavlat tashkilotlarining birinchi galdagi vazifasi, barcha O'zbekiston fuqarolarining vijdoniy ishi va an'anaviy burchi deb belgilangan. Bugun ayrimlar tomonidan hayrat bilan qabul qilinayotgan ikkinchi jahon urushiga doir texnikalar namoyishi, sovet davridagi qo'shiqlar qaytayotgani prezidentning bayramni o'tkazishga doir qarorida ko'rsatilgan. 9 may arafasida poytaxtda kuzatilayotgan manzara shu qarorning ijrosi bilan bog'liq. Tantanalarga Rossiya jamoatchiligi ham faol qo'shilayotgani kuzatiladi. 9 may munosabati bilan Rossiyadan yo'lga chiqqan g'alaba karvonlari O'zbekistonga kirib kela boshlagan. Poytaxtda bir nechta yirik shaharlarda o'lmas polk aksiyalariga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bu tadbirlarni kuzatayotgan faollarga ko'ra, Toshkent sobiq ittifoq davridagi O'zbekistonni eslata boshlagan. 9 mayga kelib esa sahnalashtirilgan harbiy parad o'tkazilishi, g'alaba munosabati bilan mushaklar otilishi kutilmoqda. Faollar nazarida xotira va qadrlash kunini bu tariqa nishonlanishi, ayniqsa Georgiy lentalari vositasida kutib olinish, g'alaba munosabati bilan tashkil etilayotgan namoyishlarda o'zbek ziyolilari qatag'oni boshida turgan Stalinning portretlarini ko'tarilayotgani jamoatchilikka milliy tarixga nisbatan hurmatsizlikdir.
Ashxona pasadalari shunaqa masalan loyihalarida befarq bo'ladi. Boshqa narsa bor, butun xotira va qadrlash kuni deb atashadi. Endi har narsani mantiqdan kelib baho berasiz har narsaga. Xotira degani bu albatta sukunat saqlab ibodatda ko'pchilik har xil odamlar, har millat, har din vakillari bunaqa kunni o'tkazishadi. Agar shu kun xotira deb shu kunga xotira degan so'z ishlatilsa, shu kunga nisbatan. Bu yerda xotira kunini bayram qilish mantiqsiz. Yana bir narsani eslataman. 2005-yildan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkilotining rezolyutsiyasi asosida tavsiya qilingan dunyo hamjamiyati uchun bu kunni xotira va yarashuv kuni sifatida ko'rish. Chunki bu urush odamlarni ajratgan, endi odamlar birlashish kerak, fashizmdan g'alaba qozondi. Endi kim kimni ustidan g'alaba qozongan qaysi mamlakat ham birlashish kerak, kechirimli bo'lish kerak, o'sha yoqda dushmandan esdan qarshi kurash kerak. Bitta masalan hozir ham Turkiston legioni bu yerda ikkinchi jahon urushi vaqtida kurashganlar bu yerda. Noto'g'ri narsa. U urush tamom bo'ldi. Bu urushdan keyin faqat xotira qolish kerak va qurbon bo'lganlarni xotirasi. Bu urushni xuddiki 45-yil hozir, 50-yil bu o'sha vaqtdagi ishlatish, kim kimga qarshi kurashganini noto'g'ri narsa. Fashizm ustidan g'alaba qozongan faqat Germaniyani kuchaytirib urushdi,
deydi Anvar Nazir. Shavkat Mirziyoyev imzolagan qarorda Mudofaa vazirligi zimmasiga 9 may kuni soat 21:00 da xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bayram salyutini tashkil qilish yuklatilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Kelasi bir necha haftada AQSh ma'muriyatining Shimoliy Koreya va Eron yadro dasturlariga nisbatan siyosati aniqroq shakllanadi. Prezident Donald Tramp Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan ilk bor yuzma-yuz ko'rishib, mavzuni muhokama qilmoqchi. Tramp Eron bilan imzolangan xalqaro yadroviy bitimdan qoniqmayotganini, unga qo'shimcha bandlar kiritish kerakligini aytib keladi. Tehron bunday rejaga e'tiroz bildirmoqda. Prezident Trampning aytishicha 2015-yilda imzolangan bitim Eron ballistik raketa dasturini qoplamaydi. Kamchiliklari ko'p.
It's insane.
Uni imzolamasligimiz kerak edi, deydi Tramp. AQSh bitimdan chiqsa, Eron yadro dasturini jonlantirishini aytmoqda. Bunday bo'lmaydi. Agar dasturni tiklashsa, oldingidan kattaroq muammolar bilan yuzlashishadi, deydi Tramp. Kongress talabiga ko'ra, Amerika prezidenti har 6 oyda bitimga rioya qilinayotganini tasdiqlab turishi lozim. Agar Tramp 12-maygacha Kongressni bu haqda xabardor qilmasa, Qo'shma Shtatlar hujjatni bekor qilishi mumkin. Senator Robert Menendezning aytishicha, Tramp ma'muriyati tavakkal qilmoqda, chunki Eronga qarshi sanksiyalar tiklansa, Tehronning javobi qanday bo'lishi ma'lum emas. Eron nima qiladi? Biz nima qilamiz? Qo'shimcha sanksiyalar bilan javob beramizmi? Boshqa davlatlar bizni bu masalada qo'llab-quvvatlarmikan yoki yolg'iz qolamizmi? Deya so'raydi demokrat qonunchi. Menendezning aytishicha, Eron xalqaro inspektorlarni o'z harbiy inshootlariga kiritib, o'ziga nisbatan ishonchni oshirishi kerak. Washington Eron masalasida bir tomonlama harakatlardan o'zini tiyishi kerak, dedi senator.
When the Iranians say they're not going to renegotiate.
Bitimni qayta ishlash kerak, ammo eronliklar bunga qarshi chiqayotgan bo'lsa, demak ular buni yolg'iz Qo'shma Shtatlar talab qilayotganini, yevropaliklar, Rossiya, Xitoy bitimdan chiqishmasliklarini yaxshi bilishadi. Ittifoqchilarimizni yonimizga olishimiz, ularni Eronga qarshi qo'llashimiz, Tehronga ittifoqimizni buzishlariga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Shundagina Eron muzokara stoli o'tirishga majbur bo'ladi. Aks holda oqibati yaxshi bo'lmasligini anglashadi, deydi Menendez. AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlarining uchrashuviga hozirlik ketayotgan bir paytda Tramp Eron yadroviy bitimga amal qilayotgan yoki qilmayotganini tasdiqlashi lozim. AQSh davlat kotibining sobiq yordamchisi Mark Fitzpatrickning aytishicha, Washington va Pxenyan o'rtasida muloqotning bo'layotgani ijobiy hol.
There are a lot of potential.
Albatta, muzokaralar natija bermasligi, izdan chiqib yana urush mavzusiga qaytishimiz mumkin. Ammo hozircha yadro dasturini tugatish, jarayonni nazorat qilish haqida muloqot ketmoqda, dedi Fitzpatrick. Tramp Kim Chen Unga kelishuv evaziga nima taklif qilishi mumkin? Shimoliy Koreya qo'shinlarimizni Janubiy Koreyadan chiqarishni talab qilsa, Tramp bunga rozi bo'ladimi, deya so'raydi Brookings instituti tahlilchisi Tarun Chhabra. Kim Chen Unning yadroviy qurolsizlanishga tayyorlik darajasini uning bugun Janubiy Koreya prezidenti bilan uchrashuvi natijalariga qarab bilsa bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Armaniston muvaqqat bosh vaziriga ko'ra, agar barcha partiyalar rozilik bersa, mamlakatda yangi saylovlar o'tkaziladi. Ushbu bayonot Yerevan ko'chalarida olqishlanmoqda. Avvalgi bosh vazir Serj Sarkisyan 23 aprel kuni namoyishlar bosimi ostida iste'fo bergan edi. Armanistondagi isyon boshqa sobiq Sovet o'lkalaridagi voqealarga qiyoslanmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Armaniston bosh vaziri Serj Sarkisyan ishdan ketsa ham vaziyat tinchigani yo'q. Muxolifat lideri Nikol Pashinyan ommani yana namoyishlarga undayapti. Eron Respublikachilar partiyasi hokimiyatda qolishga harakat qilmoqda. Shuning uchun yana ko'chaga chiqdik, deydi Pashinyan. Sobiq prezident va bosh vazir Sarkisyanni muxolifat avtoritar boshqaruvda ayblagan. 1 may kuni parlament yangi bosh vazirga ovoz berishi kutilmoqda. Yangi saylovlarga tayyorgarlik namoyishchilar orasida ijobiy qarshi olindi. Sobiq bosh vazir, deydi ular, konstitutsiyani aylanib o'tib, hokimiyatda uzoqroq qolishga harakat qildi. Bir qarashda Armanistonda xalqining hukumatga qarshi bosh ko'tarishi 2014-yilda Ukrainada va 2003-yilda Gruziyada Rossiya bilan yaqin rahbarlarning hokimiyatdan ketishini eslatadi. Ammo katta farqlar ham bor, deydi tahlilchi Karin Gevorgyan.
В Армении конкретно.
Armanistondagi holat mamlakatning g'arb yoki sharq tomon yo'nalishi bilan bog'liq emas. Xalq samarasiz, layoqatsiz hukumatdan charchagan, deydi Gevorgyan. Yana bir sharhlovchi Anahit Shirinyanga ko'ra, Serj Sarkisyan Moskva chizgan chiziqdan yurmasdi.
He was also very much acceptable for the West.
U Armaniston tashqi siyosatini diversifikatsiya qilishga harakat qilgan siyosatchi deb ko'rilgan. Yaqingacha g'arbga ham ma'qul edi. 2008-yilda Turkiya bilan do'stona aloqa o'rnatgani, 2013-yilda esa Yevropa ittifoqi a'zoligiga harakat qilgani olqishlangan, deydi Shirinyan. Rossiya bosimi ostida Yevropa bilan imzolangan kelishuv bekor qilindi. Armaniston Moskva boshliq Yevrosiyo ittifoqiga kirdi. Lekin Rossiya Armanistonga o'z ta'sirini o'tkaza olmadi, deydi Gevorgyan. Bunga sabab Rossiyaning o'zi bu hududga e'tibor bermadi. Boshqa davlatlar, jumladan Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari ohista qadamlar tashlab bo'shliqni to'ldirdi, deydi tahlilchi. Hozirda Armaniston geosiyosiy chorrahada. Mamlakat g'arb bilan, Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashish imkoniyatiga ega. Islohotning keyingi bosqichida ayniqsa Yevropaning yordami muhim, deydi Shirinyan. Rossiya Armanistondagi voqealarga aralashmaymiz deya cheklanmoqda. Ikki mamlakat prezidentlari telefonda gaplashgan. Tinimsiz namoyishlar sabab barcha tomonlar ehtiyotkorlik bilan qadam tashlamoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Vashingtondan, Amerika ovozidan mobil salom. Kapitoliydamiz. Senat oldida hozirgina AQSh Kongressining bu palatasi davlat kotibi lavozimi uchun yangi odamni tasdiqladi. 54 yoshli Mayk Pompeoni, sobiq kongressmen va yaqin o'tmishda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining rahbari bo'lgan, ya'ni mana oxirgi 1 soatgacha mana shu agentlikning direktori edi, lekin ayni damda davlat kotibi lavozimiga kirishmoqda va ertaga Bryusselda NATO yig'inida qatnashishi kutilmoqda. Senat bir necha kun mobaynida uning nomzodligini ko'rib chiqdi, qizg'in bahs tortishuvlarga guvoh bo'ldik demokratlar va respublikachilar orasida. Oq uy albatta Pompeo bu lavozimga tasdiqlanganidan juda ham rozi, xursand. Prezident Trampning bayon qilishicha uning ishonchi baland Pompeoga va Pompeo Amerikaga hozir juda ham kerak bo'lgan arbob degan gaplarni aytmoqda. Prezident uni har tomonlama quvvatlayman. Uning idroki, bilimi, tajribasi juda kuchli va davlat kotibi, ya'ni tashqi ishlar vaziri AQShning bosh diplomati vazifasini eplay oladigan odam deya ishonch bildirmoqda. Prezident albatta ko'plab demokratlar bu fikrda emas. Ular nazarida Pompeo prezidentga yo'q deya olmaydigan odam va bu bu xavfli degan gaplarni eshitmoqdamiz. Chunki demokratlar nazarida, ya'ni muxolifat nazarida prezident Tramp juda tor dunyoqarashga ega rahbar va u o'zining hozirgi tashqi siyosati bilan Amerikani dunyo ahlidan, xalqaro hamjamiyatdan uzoqlashtirmoqda va juda bir keskin qarorlar qilish arafasida turgandek va Pompeo unga yo'l ko'rsatish, uni to'g'ri yo'lga solish o'rniga u aytgan ishlarni qiladi va bu oxir-oqibat Amerikaga katta global zarar keltirishi mumkin degan gaplarni aytmoqda. Demokratlar albatta Oq uy, respublikachilar va Pompeoning o'zi bu fikrda emas. U Senat oldida gapirganida o'tgan kunlar ichida shuni aytdiki, to'g'ran Amerika manfaatlari birinchi o'ringa qo'yiladi. Amerika dunyoning qay burchagida bo'lmasin, avvalo o'z foydasi haqida o'ylashi kerak, lekin Qo'shma Shtatlar global lider bo'lib qolishi kerak. Insonparvarlik sohasida ham, tinchlikni ta'minlash sohasida ham, harbiy sohada ham, iqtisodiy sohada ham, madaniy sohada ham va Davlat departamentining asosiy vazifasi prezident belgilab bergan tashqi siyosatni amalga oshirish va Oq uy albatta Qo'shma Shtatlarning mana shu barcha maqsadlarini esda tutgan holda bu siyosatni belgilaydi dedi. Davlat departamenti bu mamlakatning tashqi ishlar vazirligi. Nima uchun Davlat departamenti deb ataladi deb ham qiziqishingiz mumkin. Gap shundaki, Davlat departamenti umuman Qo'shma Shtatlar hukumatida birinchi bo'lib vujudga kelgan vazirlik va davlatning jamiki rasmiy ishlarini boshqargan va albatta Amerikaning tashqi dunyo bilan aloqalariga mas'ul bo'lgan Pompeo AQSh tarixidagi 70-chi davlat kotibi bo'ladi. Biz albatta uning faoliyatini yaqindan kuzatamiz. Davlat departamentidan bilasiz, ko'zimizni uzmaymiz. Pompeo Markaziy Osiyo haqida, xususan O'zbekiston haqida qanday fikrda, buni hozircha bilmaymiz, lekin Markaziy razvedka agentligi rahbari sifatida u dunyoning har bir davlati, har bir hukumati, har bir mamlakatdagi manfaatlar haqida yaqindan bilgan bo'lsa ajab emas va albatta har bir mamlakatdagi, jamiyatdagi vaziyat bilan ozgina bo'lsa ham tanish bo'lishi kerak. Xullas, bugungi Vashingtondan mana shunday gaplar. Savollaringizni kutib qolamiz. Saytimizni va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh aholini ro'yxatga olish byurosiga ko'ra, ayni damda ozchilikni tashkil qilgan etnik guruhlar 2100-yilga borib bu mamlakat aholisining asosiy qatlamiga aylanadi. Jamiyat etnik va madaniy jihatdan rang-baranglashib borarkan, Amerika maktablarida o'quvchilarni turli xalqlar bilan tanishtirib borish yo'lida muayyan dasturlar ishlab chiqilgan. Maryland shtatidagi maktablardan biridamiz. Etnik va madaniy xilma-xillikni tan olib, buni o'ziga xoslik deb bilgan Maryland shtati boshlang'ich maktablaridan birida dunyo madaniyati kunlari bo'lib o'tdi.
Folk dance, that's really exciting. We had a representative from
Asosiysi bolalar va ota-onalarda qiziqish katta. Elchixonalarni jalb etganmiz. Etnik raqslar, taomlar, sport o'yinlari, musiqa asboblari orqali har bir davlat o'zini tanishtiradi. Tadbir bilim ulashadi deydi maktab ma'muriyatidan Jill Elkins. Dunyoning 39 mamlakatidan ishtirok etganlar orasida 20 ga yaqini elchixona vakillari va o'z madaniyatini targ'ib qilayotgan maxsus tashkilotlar.
I'm Nitya. I'm from the Embassy of Mexico.
Ismim Nitya. Meksika elchixonasidanman. Amerika bilan qo'shnimiz, chegaradoshmiz. AQShga eng katta oqim bizdan. O'quvchilarga migratsiya jarayonida nafaqat odamlar, shu qatori yovvoyi olam va qushlar migratsiyasining ahamiyati haqida ham gapirdik, deydi suhbatdosh.
are also part of those migration patterns.
Maryland shtati bo'ylab maktablarda dunyoning 160 dan ortiq davlatlaridan kelgan va 180 dan ortiq tillarda so'zlashadigan o'quvchilar bor. Ularning katta qismi, 37% ini oq tanlilar, ispanzabon va afroamerikaliklar 23% dan, osiyoliklar esa 16% ni tashkil qiladi. Maktabimizda 20-25 davlatdan kelgan, 35 dan ortiq tilda so'zlashadigan o'quvchilarimiz bor. Etnik va madaniy jihatdan boy maktabimiz, deydi bu dargoh direktori Diana Svet.
My class is pretty American.
Sinfimizda ko'pchilik amerikaliklar, yevropalik, afrikalik va osiyoliklar ham bor, deydi 5-sinf sinf o'quvchisi. Markaziy Osiyodan ham o'quvchilarni uchratish mumkin. Qizim shu maktabning 3-sinf sinfida o'qiydi. Tojikiston vakili sifatida qatnashayapman bugun. Tojikistondagi bolalar kattalar nazoratisiz bemalol ko'chaga chiqib, velosiped haydab, qo'shnilarinikida o'ynab yurishi haqida aytganimda, amerikalik bolalar hayratdan bir dunyo savolga tutishdi. Rosa muhokama qildik, deydi Nargiza Polvanova. O'zbekiston haqida o'rganganlardan taassurotlarini so'radik. Chaqaloqlar beshikda yotarkan, bog'lab qo'yisharkan, tushib ketmasligi uchun bo'lsa kerak. Tillarang, kumush rang bosh kiyimlari ham ajoyib. Duppi deylar ekan, deydi o'quvchilardan biri. Bolalar dunyo mamlakatlari bilan tanishib, bilimlarini boyitdi. Amerika hududi 10 million kvadrat kilometrga yaqin. Lichtenstein davlatining hududi 160 kvadrat kilometr. Shunaqa kichkina davlatlar bor ekan, deydi amerikalik o'quvchilardan biri. Kanada, Oman, Saudiya Arabistoni, Janubiy Koreyaga kirdik. Ular tilida salomlashishni o'rgandim. Zo'r bo'ldi, deydi yana bir o'quvchi. Ota-onalar maktab ma'muriyati bilan yaqindan ishlaydi va bunday loyihalarda ular doimiy jonboz.
My name is Andreas Smith. I'm a parent here at Sligo.
Ismim Andrey Smith. 3 yildan beri Yamaykani tanishtiraman. Tarix faktlari, bolalarning yoshiga qarab mavzularimni tanlayman. Kichik yoshdagi bolalarga Karib orollari, qaroqchilik haqida ertak hikoyalar o'qib beraman. Bolalar qiziqishadi. Savollar har doim ko'p, deydi ota-onalardan biri.
What children really want to learn is learning about people who are similar to them. It's good that we expose
bolalar o'zlariga o'xshagan odamlar, o'xshash madaniyat va xalqlar, turli tillar borligi haqida bilgani ularda o'ziga ishonch, erkinlik hissini beradi. Qolaversa, tarix va geografik bilimlarini oshiradi. Yer kurrasining qayerida ekani, Amerikaga odamlar qaysi o'lkalardan kelayotganini o'rganishadi, deydi o'qituvchi James Jackson. Maryland shtatidan Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.